Хәйерле көн, дуслар! Эфирда көмеш қоңғырау тапшыруы. Көмеш қоңғырау сізгә балалар дөньясыннан яңалықлар хәбәр итәр. Матур җырлар, қызық хәлләр белән дә сезне көмеш қоңғырау таныштырыр. Көмеш қоңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, уқытучы, тәрбиәчеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Көннәрдә безнең кулыбызга Салават күпере журналының март айы саны килеп керде. Бүген без дә журнал битләрен бергәләп ачып, кызыклы язмалар, башваткычлар һәм башка уен сәхифәләре белән бергәләп танышырбыз. Салават күпере журналының март саны «Минем гаиләм» дигән яңа бәйге игълан итә. Эшләр 15 ноябрьгә кадәр кабул ителә. Моның өчен гаилә белән төшкән фотоларны Салават күпере sobachka.mail.ru адресына юлларга кирәк. Фотолар журнал битләрендә урын алачак. Ә иң матур фото һәм хат җибәрүчеләрне гаилә фотосессиясе көтә. Салават күпере журналының бу санында Зөләха Камалованың «Матур буласым килә» дигән мауыктыргыч әкияте басылып чыккан. Аны матур рәсемнәр белән Влада Семенова бизәгән. Әйдәгез, әлеге әкияте язманы бергәләп укып, аның геройлары белән танышыйк. Урмандагы аланда бер корт яшәгән. Ул бик оялчан булган. үзінің қысқа тәпилерінен, келбетсіз ешіл гәудесінен, түрлі яққа тұрпайып тұрған мұйықларынан ұялған. Бір уақыт шулай мұңланып отырғанда, ол янынан ұзып барған қырғаяқны көріп алған. «Исән мі, қырғаяқ апа? Син бигірек жеті зигіресің, ояқларың да бик матур. Менім де шондай тәпилерім болсын иді», деген қырт. «Ояқларыма 40 шитік киіп ерім бітмен», деп мақтанған қырғаяқ. «Шуңа көре алар матур болып көрінеді. Итік кесем, бәлкі мен де қырғаяқ кібік жеті зигіре алыр едім», деп ойлаған қырт. Ләкин итік кигеш, бұлайды әкірін үрмәләген қырт бүтінлей хәрәкәтләне алмаған. Оның кейфі қырылған. Шулай күңісізләніп отырғанда, оның янына скрипкаші шикірткә келіп шыққан. Ол башына бик матур ішләпә киген икән. «Неге мұңланып отырасың, нәне қырт?» деген шикірткә. «Шынки мин матур түгел. Әсінің ішләпәң бигерәк матур. Мин дә шунда ішләпә кисем, емсіз мұйықларым күрінмәс иде», деген қырт. Шикірткә оңа үзінің ішләпәсін беріп тұрған. Ләкин ішләпә кигеш, қырт қойы үрмәләгәнін, олда нелер болуын күрмәген. Қышытқан яфрағы ашауда қиын болған аңа. Шуңа ішләпәні саларға тұры келген. Шунда қырт ұшып барған таныш бал қыртын көрген. Бойлы-бойлы бал қыртының матур сары бұқшасы, сумкасы да бар екен. «Бал қырты, сен нәрсе тұтып барасың?» деп сұраған қырт қызығып. «Бұл сумка, мен анда бал, һәм шешек сіркесін салам», деген бал қырты. «Бүйрек файдалы нәрсе екен, бик келіше өзіңе», деген қырт. Оның шунда оқ өзіне де сумкаласы келген. Тик оны тағып ере алмаған ол. «Аяқ киімнәрі де, ішләпі де кие алмайым, сумка да тағып ере алмайым. Инде нишләрге? Башқалар шундай үзеншәлекле, шундай матур, мин генә килбетсез. Ешел һәм йынлаш», дип юлап җибәргән қырт. «Ни булды? Нигә елыйсың?» деп сыраған нәне қыртның елауын ишеткен қарт үрмәкөш. Қырт оңа барысында сөйләп берген. «Бүтін бижәкләр дә үзеншәлекле. Бал қыртының сумкасы бар, ул бал жия. Қырғаяқның шитікләре бар, ул шунды жетіз. Шикірткә ішләпә киіп ере, һәм матур итіп скрипка да ойнай. Син шунды матур киімнәр бәйлисің. Мин генә бүтінләй матур түгел». Қорт үрмәкүш оны иғтибар білән тыңлаған. «Керек болса, мен сеңа күлмәк бәйләп берермін», деген ол. «Киімнәр бізні шыннан да бизи, матурлы, тик шуны біліп тұр. Бізнің шын матурлығы біз киімдә түгел, ә күңілі бізді. Сендә бик үзіншәлікле. Кішкіне генә болсаң да, ағашларның иң үшін ауыр мәлесің. Қорықмыша інәлі қышытқан яфрағын ашысың. Ем ешіл болғаш, сені қышларда таба алмай». Қырт үрмәкүшіне тыңлаған. «Үрмәкүш бабай дұрыс әйтә бит. Мен де үзіншәлікле», деп ойлаған ол. Үрмәкүш әйткен сөзлер оны қуандырған, қанатландырған. Ул юрғанына түрініп, матур уйлар белән йоклап киткән. Уянып китсә, ни күзләре белән күрсен, аның искиткеч матур канатлары үсеп чыккан. Ә кырт үзе бик матур күбәләккә әйләнгән. Күбәләк шундый куанган, матур канатларын җилпеп, яраткан урманын, аланын әйләнгән, бар бижәкләр аның матурлыгына таң калгандый. Күбәләккә әверелсә дә, ул бер кайчанда матурлыгы белән мактанмаган, масаймаган. Чөнки шын матурлык киемдә түгел, ә күңелдә. Күбәләк моны яхшы белә. Шушы урында музыкаль тәнәфес ясап, җыр тыңлап алыйк. Журналга күзәтүебезне җырдан соң дәвам итәрбез. Салават Күпре журналының март айы санында ябыштыргыч наклейкалар белән эшләү өчен төрле биремнәр башваткычларда бирелгән. Алар да сезне мавыктырыр дип ышанабыз. Салават Күпре журналының бу санында Буаш шәһәре Төремкәй балалар бакчасының татар теле тәрбиячесе Айсылу Латыпова күңелле домино дигән өстәл уенын тәкъдим итә. Уйны-уйны үсәбез дигән өстәл уены белән сез журналның 10-нчы битендә таныша аласыз. Салават Күпре журналының март ае санында танылган балалар шагыйресе Резидә Вәлиеваның Күлмәк тектем һәм Җәүдәт Дәрзаманның Алмаз дигән шигыре басылып чыккан. Аларны рәссам Фәридә Ризаева матур рәсемнәр белән дә бизәгән. Әйдәгез, без дә әлеге шигырьләрне укып ишеттерик. Күлмәк тектем. Мин яңа күлмәк тектем. Җиңнәрен кыска иттем. Түгәрәк яка уйдым. Аппак күбәләк куйдым. Әнием бик яратты. Дәү әнием шаккатты. Кызым үсеп җиткән ди. Күрше, күлмәк теккән ди. Алмаз. Бер итеге уңга карый, берсе карый сул якка. Уңын сулга бутап кигеш, кыендыр ул аякка. Бияләй ишле сыңарлы, бүрек каплаган күзен, әллә малай, әллә кызыл танып та булмый үзен. Танымаса танымаслар, алмаз сөйнәгенә, инде бүген икенче көн үзе киенә менә. Салават Күпре журналының «Ихлас мультимедия мәктәбе» күңелле әлиф дәресен башлап җибәрә. Бу санда сез А хәрефе турында кызыклы дәрес тыңлый аласыз. Моның өчен кесә телефонын журналда бирелгән кодка килергә генә кирәк. Журналда шулай ук балалар иҗат иткән рәсемнәр дә урын алган. Менә шундый матур да, эчтәлекле дә булып чыккан Салават Күпере журналының март ае саны. Анда без әйтеп өлгермәгән әллә нинди кызыклы язмалар, мажаралы сәяхәтләр белән дә таныша аласыз. Моның өчен телефоныңны QR-кодка гына килергә кирәк. Ә без журналны әзерләүчеләргә һәм рәсемнәре белән катнашкан дусларыбызга рәхмәтебезне җиткерәбез. Күзәтүебезне Салават Күпере журналының тышлыгында урнаштырылган «Әни кирәк» дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Аны Роберт Миңнуллин шигыренә Мәсхүдә Шәмсетдинова иҗат иткән. Кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанединова әзерләде. Ани алып барды. Сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәләмәт булыгыз, дуслар!